วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักดิฉันขอนำเสนอบทธรรมเทศนาเรื่องหลักฐานการรู้แจ้งธรรมโดยพระครูเกษมธรรมทัตหรือพระอาจารย์สุรศักดิ์เขมรังสีซึ่งท่านได้แสดงให้ญาติธรรมฟังณสำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงเมื่อเทศกาลวันสงกรานต์ปี2538ที่ผ่านมาแต่ก็แปลกดีนะคะเมื่อดิฉันได้อ่านครั้งแรกกลับไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่เก่าหรือล้าสมัยเลยกลับให้ความรู้สึกใหม่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเสมอทุกครั้งที่ได้อ่านยิ่งอ่านก็ยิ่งได้รับความเข้าใจในการปฏิบัติเพิ่มพูนขึ้นดิฉันจึงมีความตั้งใจที่จะนำเนื้อหาสาระดีๆที่ได้รับนี้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังด้วยค่ะสำหรับเนื้อหาในบทธรรมนี้ก็น่าสนใจทีเดียวเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสองคำที่ทุกท่านคงจะคุ้นหูและได้ยินกันอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะท่านที่เป็นนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่กำลังศึกษาทำความรู้จักกับความเป็นจริงของชีวิตอยู่คำสองคำนั้นก็คือสมถะและวิปัสสนาเชื่อว่าหลายๆท่านคงเคยมีความสงสัยคล้ายๆกันกับดิฉันนะคะว่าคำสองคำนี้มีความหมายว่าอะไรลักษณะแตกต่างกันอย่างไรปฏิบัติไปแล้วจะได้อะไรและที่เรากำลังทำกันอยู่นี่เรียกว่าสมถะหรือวิปัสสนาค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับความหมายและหลักการปฏิบัติของทั้งสมถะและวิปัสสนาอย่างกว้างๆจากพระอาจารย์ท่านกันดูนะคะเพื่อที่ว่าท่านผู้ฟังจะได้นำไปใช้พิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไปขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จะได้ปรารภธรรมะตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมสติปัญญาเพิ่มพูนศรัทธาปสาทะในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นผู้กำลังฝึกฝนอบรมเพื่อจะพัฒนาชีวิตจิตใจตนเองให้ประเสริฐเพื่อความดับทุกข์ได้บางครั้งจิตใจเราตกต่ำท้อถอยศรัทธาเสื่อมความเพียรอ่อนเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมะเราก็จะเกิดข้อคิดเกิดแรงกระตุ้นเพิ่มพูนศรัทธาขึ้นเมื่อมีศรัทธาความเพียรก็ตามมาหรือว่าเป็นการเสริมปัญญาให้ยิ่งขึ้นเพราะว่าบางครั้งการประพฤติปฏิบัติขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อได้ยินได้ฟังบ่อยๆก็จะทำให้รู้จักปรับการประพฤติปฏิบัติให้แยบคายให้ตรงขึ้นในแง่ของการพิจารณาเพราะฉะนั้นก็ขอให้สนใจในการฟังธรรมไว้เสมอๆขอให้ฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยสติสัมปชัญญะการปฏิบัติกรรมฐานนั้นมีอยู่ด้วยกันสองอย่างคือการปฏิบัติสมถะอย่างหนึ่งและการปฏิบัติวิปัสสนาอีกอย่างหนึ่งสมถะนั้นเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เข้าสู่ความสงบถึงขั้นที่แนบแน่นในอารมณ์เรียกว่าถึงขั้นได้ฌานได้อภิญญาเป็นการประหารกิเลสในระดับกลางคือข่มกิเลสไว้กิเลสสลบแต่ว่าไม่ตายสมถะเวลาปฏิบัติอาศัยการเจริญสติเข้ ้าไปเพ่งบัญญัติเป็นอารมณ์ให้จิตจดจ่อตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งสติเป็นตัวควบคุมจิตให้ระลึกรู้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นตลอดเวลาโดยเฉพาะอารมณ์เดียวเมื่อทำสำเร็จก็เกิดเป็นสมาธิคือจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวไม่คลาดเคลื่อนไปในอารมณ์อื่นจดจ่อนิ่งแนบแน่นอยู่เฉพาะอารมณ์เดียวไม่ไหวติงไปรับอารมณ์อื่นก็เป็นการดับความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวตลอดเวลานี่คือผลสำเร็จของการเจริญสมถะระดับที่นิ่งแนบแน่นอยู่ในอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวไปในอารมณ์อื่นไม่มีการคิดนึกไปในอารมณ์ต่างๆอย่างนี้เรียกว่าได้ฌานซึ่งสภาพจิตนั้นก็จะประกอบไปด้วยองค์ฌานต่างๆมีวิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตาหรือว่ามีองค์ฌาน4บ้างองค์ฌาน3บ้างองค์ฌาน2บ้างในระดับสูงก็จะเหลือองค์ฌานอยู่เพียง2คืออุเบกขากับเอกัคคตาจิตจะเฉยอยู่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ไปรับรู้อารมณ์อื่นใดใครมาพูดก็ไม่ได้ยินเสียงไม่รู้สึกเย็นร้อนทางกายอะไรเลยเงียบอย่างเดียวแต่ตัวยังคงตั้งตรงอยู่ได้ถ้าเราสังเกตให้ดีหากจิตเข้าสู่สมาธิแล้วร่างกายจะสามารถดำรงอยู่อย่างนั้นได้เพราะว่าอำนาจของจิตที่มีสมาธินี้มันไปสะกดลมให้ทรงอยู่ในลักษณะสันฐานนั้นเวลาออกจากสมาธิแล้วเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจิตใจจะมีความอิ่มเอิบผ่องใสแช่มชื่นรู้สึกจิตใจเย็นปลอดโปร่งตอนมันเงียบไปมันไม่รู้ตัวเหมือนกันฉะนั้นบางคนที่นั่งกรรมฐานไปมันอาจได้สมาธิโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้หมายถึงระดับอัปปนาสมาธิได้โดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวว่ามันได้บางทีไม่ได้ตั้งใจนั่งเพลินๆไปจิตมันรวมตัวได้อัปปนาสมาธิแต่บางทีตั้งใจจะทำให้ได้มันไม่ได้ผลนั่งแล้วจะทำให้จิตสงบให้นิ่งมันทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามีตัวกิเลสเข้าไปกวนคือความอยากนั่งไปแล้วอยากจะสงบเคยได้แล้วอยากจะให้ได้อีกทำไม่ได้ก็รู้สึกหงุดหงิดมันก็เลยฟุ้งคนที่จะได้นั้นก็เพราะไม่มีความอยากไม่ได้อยากอะไรเมื่อนั่งไปจิตก็ลงตัวนิ่งสงบดับความรู้สึกทางประสาททั้ง5นี่เรียกว่าเป็นสมาธิแต่การได้อย่างนี้เรียกว่ายังไม่ชำนาญบางครั้งได้ไปเฉยๆโดยไม่รู้ตัวแต่พอคิดจะทำให้ได้มันไม่ได้เขาเรียกว่าไม่มีความชำนาญสำหรับคนที่ฝึกจนชำนาญแล้วเขาก็ทำได้ตามความต้องการพอจะเข้าสมาธิเพียงอธิษฐานจิตแล้วนั่งกำหนดปุ๊บก็เข้าไปสู่ความนิ่งเงียบอย่างนั้นได้คนที่มีความชำนาญแล้วเขาสามารถทำได้ไวและสามารถจะอยู่ในความเงียบตามระยะกำลังที่เขาอธิษฐานนั้นได้คนที่มีความชำนาญมากก็อยู่ได้นานตามเวลาออกได้ตามเวลาที่กำหนดไว้นี่เรียกว่าเข้าฌานสมาบัติคือเข้าสู่ความนิ่งเงียบแนบแน่นในอารมณ์ตามความปรารถนาตามจิตที่อธิษฐานได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ทำได้อย่างนี้ถือว่าเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอะไรแต่ก็ทำได้นะเป็นปุถุชนก็ทำได้สำหรับคนที่ทำอย่างนี้มากๆแล้วจะเกิดอภิญญาอภิญญาคือคุณวิเศษเช่นตาทิพย์หูทิพย์รู้วาระจิตหรือว่ารู้อดีตชาติรู้อนาคตรู้การเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายหรือว่าแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ทำนิมิตให้คนเห็นทำกายเป็นหลายๆกายหลายๆคนจะย่อจะขยายจะเนรมิตอะไรเหล่านี้เรียกว่าฤทธิ์ ก็แล้วแต่วาสนาแล้วแต่การอบรมสะสมมาแต่ละคนคนที่เขาทำไว้มีของเก่าในอดีตนั้นก็ได้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเองแต่ถ้าคนที่ไม่มีของเก่าคือไม่เคยได้อภิญญามาแต่อดีตมันก็ไม่ได้ได้แต่ฌานเฉยๆเข้าสมาบัติได้เฉยๆถ้าจะฝึกให้ได้อภิญญาในปัจจุบันนี้ต้องทำให้ถึงขั้นสูงไปอีกนี่คือเรื่องของสมถะก็เป็นประโยชน์ในระดับที่ข่มกิเลสไว้ได้แต่ฌานพวกนี้ก็เสื่อมได้เคยมีฤทธิ์เคยเข้าฌานได้ก็เข้าไม่ได้เคยแสดงอิทธิฤทธิ์ได้ก็แสดงไม่ได้สำหรับปุถุชนมันจะเสื่อมได้หากเกิดไปหลงรักใคร่หรือไปเกิดราคะอย่างนี้ก็ทำให้ฌานเสื่อมได้มีเรื่องในธรรมบทเรื่องหนึ่งเล่าว่ามีสามเณรรูปหนึ่งสามารถทำอภิญญาได้มีฤทธิ์เหาะได้แล้วอยู่มาวันหนึ่งเหาะมาที่บริเวณสระน้ำพอมองลงไปข้างล่างเห็นสาวน้อยกำลังอาบน้ำแต่งตัวไม่เรียบร้อยโดยไม่ตั้งใจกิเลสราคะเกิดขึ้นมาทันทีเป็นเหตุให้ฌานเสื่อมอภิญญาหมดตกลงมาเลยนะในที่สุดก็ไปมีคู่ครองนี่เรียกว่าเรื่องของฌานนี้ปุถุชนนั้นทำได้ถึงแม้ว่าปุถุชนยังมีกิเลสหนาแน่นอยู่ก็ตามถ้าหากไม่ระวังให้ดีแล้วกิเลสฟูขึ้นมาฌานก็เสื่อมได้ดังนั้นพวกที่ทำฌานได้นี้เขาจึงไม่อยากอยู่ในสังคมพวกเขาต้องคอยหลบเลี่ยงหมู่คณะไปอยู่ป่าอยู่เขาเพราะไม่ต้องการกระทบอารมณ์สิ่งยั่วยวนต่างๆนอกจากนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้เกิดกิเลสแบบประเภทราคะแต่ก็ไปเกิดแบบโทสะความแค้นขึ้นมาได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้สมาธิเสื่อมทำไม่ได้ตอนนี้พอหันมาทำใหม่บางทีทำใหม่ก็ทำได้ยากนี่เพราะอะไรก็เพราะว่ามันเกิดความอยากเคยทำได้แล้วก็อยากทำให้ได้อย่างเก่าทำไปด้วยความอยากมันก็เลยไม่ค่อยได้ตอนที่ฝึกทีแรกมันทำไปแบบยังไม่เคยได้มันก็เลยไม่มีความอยากอะไรนะทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วเขาเรียกว่าการเจริญสมถะสำหรับลักษณะของการเจริญวิปัสสนานั้นไม่ใช่เข้าไปนิ่งดับดิ่งในอารมณ์ไม่ใช่ไปนิ่งดิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวไม่รับรู้อะไรอย่างนั้นไม่ใช่การเจริญวิปัสสนานี้มีสติสัมปชัญญะที่จะรับรู้อารมณ์ต่างๆคือสามารถจะมีการพิจารณาในอารมณ์นั้นได้มันไม่ไปนิ่งเฉยอยู่โดยไม่พิจารณาอะไรและอารมณ์ที่วิปัสสนาเข้าไปรู้นั้นมันเป็นปรมัตถ์คือเป็นสภาวะจริงๆเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงสตินั้นคอยควบคุมจิตให้รู้อยู่กับอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์อยู่แล้วก็มีสัมปชัญญะในการที่จะพิจารณาในอารมณ์นั้นก็พิจารณาตามหลักของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่พิจารณาอย่างยืดยาวนะการพิจารณายืดยาวนั้นก็ไม่ใช่เป็นสัมปชัญญะแล้วมันเป็นจินตายานเป็นความนึกคิดเอาแล้วเป็นความรู้ที่เกิดจากการนึกคิดเอาทีนี้ผู้ปฏิบัติก็จะต้องระมัดระวังให้ดีเพราะจิตเรานี้มันก็อยากจะคิดอยู่แล้วพอไปรับรู้อารมณ์อันใดมันก็คิดปรุงในเรื่องนั้นๆเราก็จะหลงว่าเรากำลังมีปัญญาปัญญากำลังวิเคราะห์วิจัยธรรมไม่รู้ว่ามันตกไปสู่อดีตสู่อนาคตหมดมันจะพิจารณาแยกแยะเข้าใจอะไรต่างๆหมดแต่มันเป็นความเข้าใจแบบคิดเอานะคำว่าพิจารณาในภาษาโลกกับภาษาธรรมในการปฏิบัติวิปัสสนามันคนละความหมายกันพิจารณาในภาษาโลกมันเป็นการวิเคราะห์มันดูหลายแง่มุมหลายอย่างซึ่งมันไปล้วงอดีตอนาคตเอาสมมุติบัญญัติมาทีนี้ปัญญาหรือสัมปชัญญะในวิปัสสนานี้ท่านใช้คำว่าพิจารณาเหมือนกันคือใช้คำพูดเดียวกันแต่ว่าสภาวะมันคนละอย่าง พิจารณาสภาวะในการเจริญวิปัสสนานี้มันเป็นเพียงการพิจารณาการสังเกตรู้ชั่วขณะนิดเดียวเฉพาะอารมณ์ที่กำลังปรากฏที่ผ่านไปแล้วก็แล้วไปก็พิจารณาอันใหม่ชั่วนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นแหละทำไมจึงกล่าวเช่นนั้นเพราะว่าการเจริญวิปัสสนานั้นมันเป็นการพิสูจน์ความจริงที่กำลังปรากฏหมายถึงว่าที่จะเป็นข้อมูลให้พิสูจน์ได้จริงๆนั้นสิ่งนั้นจะต้องกำลังปรากฏอันนี้เราพิจารณาตามเหตุผลสิ่งใดที่มันผ่านไปแล้วนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานมายืนยันและสิ่งใดที่ยังไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่มีหลักฐานที่จะแสดงหากยืนยันไปแล้วมันก็ย่อมก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยเพราะฉะนั้นการที่จะรู้แจ้งแทงตลอดนั้นมันต้องมีหลักฐานอยู่มีข้อมูลที่ปรากฏเฉพาะหน้าเรียกว่าจะผิดเพี้ยนไปไม่ได้ท่านจึงวางหลักของการเจริญวิปัสสนาไว้ว่าต้องระลึกที่ปัจจุบันรูปนามที่เป็นปัจจุบันรูปนามนั้นมันไม่ได้ยืดยาวมันไวมากชั่วแวบนิดเดียวเพราะฉะนั้นการระลึกการพิจารณาที่จะให้มีหลักฐานต้องระลึกในสิ่งที่มันยังกำลังปรากฏอยู่มันจึงเป็นไปชั่วขณะนิดเดียวแวบเดียวเท่านั้นเองรูปอันใดที่ปรากฏก็รู้พิจารณาชั่วขณะนิดหนึ่งแล้วก็ไประลึกพิจารณารูปอันใหม่นามอันใหม่รูปอันใหม่นามอันใหม่ไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดยั้งที่พิจารณารูปนามอันใหม่นั้นก็เพียงชั่วขณะนิดเดียวอีกเหมือนกันนิดเดียวผ่านไปนิดเดียวผ่านไปทีนี้ถ้าเกิดผู้ปฏิบัติไปพะวงว่าเที่ยวระลึกรู้มันยังไม่เข้าใจยังไม่เห็นแจ้งยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็จะมัวสาวหาพิจารณากับรูปหรือนามที่มันดับไปแล้วไปคิดไปใส่ใจไปพิจารณาซึ่งมันเกิดขึ้นแวบเดียวผ่านไปผ่านไปแล้วแต่ว่าก็ยังคิดพิจารณาอยู่นั่นคือการเข้าไปพิจารณาในส่วนที่เป็นอดีตในขณะที่รูปนามมันผ่านไปแล้วมันก็มีอันใหม่เกิดต่อทันทีแต่ผู้ปฏิบัติไม่ได้รู้เพราะอะไรก็เพราะว่าเขามัวไปพะวงอยู่กับรูปนามอันเก่าอยู่นั่นเองรูปนามอันใหม่ที่ผ่านมาไม่รู้แล้วผ่านไปอีกก็ไม่รู้ไม่รู้กว่าจะมารู้ก็ผ่านไปมากมายถึงจะกลับมารู้ได้อีกขณะหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้มันจึงไม่มีความรู้แจ้งเกิดขึ้นได้เพราะมัวไปพะวงถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วโดยไม่รู้ตัวอาจจะเป็นเพราะไปเข้าใจว่าปัญญาก็คือจะต้องพิจารณาพิจารณาก็คือต้องคิดมากๆใส่ใจวิพากษ์วิจารณ์มากๆตามความหมายของคำว่าพิจารณาที่ใช้กันทางโลกเพราะฉะนั้นการเจริญสติการใส่ใจพิจารณาในสภาวะธรรมนั้นจำเป็นจะต้องอยู่กับปัจจุบันเฉพาะปัจจุบันจริงๆที่สั้นที่สุดการพิจารณาคำว่าพิจารณาในที่นี้ขอใช้เป็นคำว่าสังเกตซึ่งอาจจะใกล้ความจริงใกล้สภาวะสัมปชัญญะมากขึ้นหรือว่าไม่ให้หลงไปในเรื่องของการที่จะคิดนึกถ้าใช้คำว่าพิจารณานี้มันอาจจะทำให้คนไปคิดนึกแต่ถ้ามาใช้คำว่าสังเกตนี้มันอาจจะตัดการที่จะไปคิดนึกได้สติเป็นตัวระลึกสัมปชัญญะเป็นตัวสังเกตหรือว่าใส่ใจหรือว่าพิจารณาที่สั้นๆชั่วขณะที่รูปนามกำลังปรากฏหมดลงขณะนั้นหมดไปแล้วก็ระลึกสังเกตรูปอันใหม่นามอันใหม่ต่อเนื่องกันไปฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติก็ต้องมีปัญญาที่จะสังเกตสภาวะการปฏิบัติของตนเองว่าตกไปสู่อดีตไหมก้าวไปสู่อนาคตไหมถ้ามันตกไปสู่อดีตอนาคตนี้เราจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นสมมุติเข้ามาแล้วเปลี่ยนจากปรมัตถ์อารมณ์มาเป็นบัญญัติอารมณ์อารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์คือรูปนามปรากฏชั่วขณะนิดเดียวผ่านไปแล้ว แต่ว่าเรายังไปพิจารณาอยู่มันก็ไปรู้เอามายาเอาเงาของปรมัตถ์นั้นมาคิดคือความหมายของมันชื่อของมันภาษาของมันรูปร่างสันฐานของปรมัตถ์ซึ่งมันเป็นเงามันเป็นมายามันไม่ใช่สภาวะที่แท้จริงไม่ใช่สภาพธรรมที่แท้จริงปรมัตถธรรมเป็นสิ่งที่มีข้อมูลให้พิสูจน์ได้ผู้ปฏิบัติไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาก็ไปสัมผัสมันมีอยู่จริงๆเรียกว่าสภาวะธรรมโดยมันมีอยู่มันเป็นอยู่โดยธรรมชาติจะเป็นที่ทรวงอกที่หน้าท้องมันก็มีความไหวความตึงความสะเทือนความกระเพื่อมเข้าไปสัมผัสความรู้สึกนั้นถ้าเจริญสติให้พอดีให้พอเหมาะรับรู้อย่างปกติก็สัมผัสรับรู้ได้มากมายสัมผัสรูปธรรมมากมายที่เกิดดับฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติเจริญสติอยู่กับปรมัตถธรรมได้ดีขึ้นเก่งขึ้นชำนาญขึ้นบัญญัติต่างๆมันจะคลายออกไปรูปร่างสันฐานมันจะไม่มีอยู่ในขณะนั้นๆส่วนที่จะมาเห็นเป็นร่างกายแขนขาหน้าตาตัวเองมันไม่มีแล้วมันหมดไปแล้วมันไม่รู้ไปแล้วเพราะมันเป็นเรื่องถูกตัดออกไปโดยธรรมชาติของมันสติสัมปชัญญะมันคงอยู่กับปรมัตถ์อยู่แล้วนะเมื่อเป็นเช่นนี้ในกระแสจิตของผู้ปฏิบัตินั้นจึงเหมือนมันว่างเปล่าที่ว่างเปล่านี้หมายถึงว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลว่างเปล่าจากบัญญัติความหมายชื่อภาษาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นมันถูกลบไปแล้วสติสัมปชัญญะนั้นคงอยู่กับสภาวะปรมัตถ์คือธรรมชาติธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่ชื่อภาษาไม่ใช่รูปร่างสันฐานไม่ใช่ความหมายว่ามันไปมันมามันใหญ่มันเล็กมันสูงมันต่ำมันดีมันชั่วมันเข้ามันออกมันไม่มีความหมายอะไรแต่มันก็เป็นสภาวะธรรมชาติจริงๆอยู่มีสิ่งปรากฏอยู่มีสิ่งที่เข้าไปรู้อยู่ตัวสติเป็นตัวเข้าไประลึกปัญญาก็เป็นตัวเข้าไปเห็นไปรู้แต่สติปัญญานั้นก็ไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ภาษาไม่ใช่ความหมายไม่ใช่รูปร่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเพราะความเป็นตัวเรานี้มันก็เป็นความหมายแล้วมีความรู้แล้วหมายขึ้นมาและการปฏิบัตินั้นจะต้องทวนกระแสของการรู้บางทีก็ไม่ยึดในกายไม่ยึดในรูปแต่ก็ยึดในจิตในตัวรู้ว่ายังเป็นเราอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการระลึกไปถึงตัวผู้รู้คือสติปัญญาที่กำลังปรากฏอยู่ตัวระลึกรู้ตัวพิจารณาอยู่นี้ถ้าไม่มีการถูกรู้บ้างไม่มีสติมารู้ตัวเองบ้างมารู้ตัวปัญญาบ้างมันก็จะเกิดความสำคัญผิดมั่นหมายว่าเป็นเรารู้เราคิดเรากำลังพิจารณามีความเป็นเราอยู่ฉะนั้นสติก็ต้องรู้ทั่วถึงให้รู้ย้อนมาถึงตัวสติเองซึ่งเป็นตัวผู้รู้ตัวสัมปชัญญะเองตัวปัญญาเองให้เห็นว่าสติปัญญานี้ก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่เข้าไปรู้คือมีลักษณะที่เข้าไปรู้ไม่ใช่เราอารมณ์ที่มาปรากฏของสติปัญญาเท่านั้นก็สักแต่ว่าเป็นสิ่งอาศัยให้รู้ไม่ใช่เราสติปัญญาก็เป็นเพียงสักแต่ว่าธรรมชาติที่เข้าไปรู้ไม่ใช่เราพิจารณาทั่วถึงอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะถูกยึดว่าเป็นเราในขณะนั้นถ้าเกิดเผลอมันก็ยึดอีกก็ฝึกกันอยู่อย่างนี้ทำให้มันรู้ทั้งส่วนที่เป็นอารมณ์ของสติปัญญาทั้งรู้ที่สติปัญญาในขณะนั้นๆด้วยมันก็ถูกละความเป็นเราเป็นของเราไปเป็นขณะขณะขณะจนกว่ามันจะมีความสมบูรณ์อันนั้นมันก็เป็นเรื่องของวิปัสสนาญาณที่มันส่งติดต่อกันไปขั้นที่กำลังดำเนินอยู่ สติปัญญาก็ต้องรู้อีกรู้ให้ทันรูปทันนามทันสภาวะธรรมอยู่อย่างนี้ปรากฏการณ์ดังที่กล่าวเหล่านี้มันจะเป็นไปได้มันต้องมีความพอดีไม่ตึงไม่หย่อนถ้าไปเพ่งเล็งมันก็ไม่เห็นสภาวะธรรมที่ละเอียดไปหย่อนยานเผลอเลอหลงไหลหลับเผลอไปไม่ได้อีกเหมือนกันต้องมีความพอดีความรู้กับความละให้มันเป็นไปด้วยกันแต่ส่วนมากถ้าเราปฏิบัติติดต่อกันมานี้ส่วนมากมันจะเป็นไปทางตึงมากกว่าความจะเอาให้ได้มากกว่าฉะนั้นเราก็ฝึกการปล่อยวางเข้าไปผสมด้วยเพื่อให้ความเพ่งเล็งถอนตัวออกมาบ้างให้มันอยู่ในลักษณะของความพอดีโดยสังเกตความจางคลายของทุกขเวทนาให้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือวัดขณะใดที่มีการเพ่งเล็งขณะนั้นมันก็เคร่งตึงทุกขเวทนาก็จะมากขึ้นถ้าขณะใดมีการพอดีไม่เพ่งเล็งมีอาการปล่อยวางพอดีอาการเคร่งตึงนั้นก็จะคลายตัวลงฉะนั้นหากมีความตึงในร่างกายสติไปรับรู้ความตึงนั้นต้องรู้ด้วยการผ่อนความเพ่งเล็งรู้ด้วยการผ่อนตามนั้นก็คือไม่ฝืนสติปัญญาที่จะไปรับรู้ในสภาวะธรรมคือไม่บังคับให้อยู่จุดนั้นจุดนี้มันจะรู้ตรงไหนก็แล้วแต่รู้ตรงไหนก็รู้ตรงนั้นมันจะไปตรงไหนก็รู้ไปตรงนั้นมันจะกลับมาตรงนั้นก็รู้ตรงนั้นแต่ให้มันเป็นไปอยู่ในฐานทั้งสี่คืออยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาอยู่ที่จิตที่ธรรมให้มันวนเวียนอยู่ในสี่ฐานนี้แต่ไม่บังคับว่ามันจะต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้เมื่อไม่บังคับมันก็จะเกิดความเบาตัวเกิดความเป็นปกติขึ้นก็รู้ได้ทั่วถึงกันไปสติที่มีความคมชัดมันก็จะรู้ทั้งรูปทั้งนามรู้ทั้งความรู้สึกที่กายรู้ความรู้สึกที่จิตใจเป็นไปด้วยกันพร้อมๆกันได้คือในความรู้สึกมันเหมือนว่ามันเกิดพร้อมๆกันแต่ที่จริงมันไม่พร้อมกันแต่ความไวของสติมันรับรู้ทั้งความรู้สึกที่กายทั้งความรู้สึกที่จิตใจไปด้วยกันเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติที่ระลึกกำหนดรู้จิตแล้วหาจิตไม่เจอนั่นก็เพราะว่าไปตั้งแง่ในการที่จะไปรู้โดยจะให้เห็นให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นของตั้งอยู่เป็นของดำรงอยู่อย่างนั้นมันจึงหาไม่เจอเพราะมันไม่มีอย่างนั้นท่านจึงอุปมาจิตเหมือนกับมายากลคนที่เขาเล่นกลนี้มองดูแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นจริงเป็นจังเสกออกมาเป็นนกเปิดผ้าออกมาเป็นอะไรสารพัดอย่างอะไรเหล่านี้มันไม่ได้เป็นจริงเลยเขาหลอกแต่เขาลวงตาให้เราเห็นว่าเป็นจริงเป็นจังฉะนั้นเมื่อไปรู้เข้าจริงๆมันก็เป็นการหลอกแต่สายตาเรามองไม่ทันเราก็นึกว่าเป็นจริงจิตนี้ก็เหมือนกันพระพุทธองค์จึงตรัสอุปมาว่าเป็นเหมือนมายากลคือถ้ารู้ไม่ทันก็ดูว่าเป็นตัวตนขึ้นมาจริงๆใช่ไหมมีความรู้สึกหมายว่าเป็นเราเช่นเห็นก็รู้สึกว่าเออนี่เราเห็นนะเราได้ยินนะเราคิดนึกเราชอบใจเราไม่ชอบใจนี่เพราะว่าสติปัญญานั้นไม่ได้ระลึกรู้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงของจิตมันก็ถูกหลอกมันหลอกให้หลงว่าเป็นจริงเป็นตัวตนจริงอันนี้เมื่อปฏิบัติเจริญสติสัมปชัญญะระลึกถึงจิตตรงลักษณะของจิตคือสภาพรู้พอมันรู้อารมณ์มันระลึกมันก็หมดหายไปไม่มีตัวตนไม่มีแก่นสาระแล้วมันก็มีอีกมีตัวรู้มีรับรู้อารมณ์รับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ถ้าไม่รู้แล้วก็เหมือนกับมีเราคอยรับอารมณ์ต่างๆคิดนึกต่างๆแต่เมื่อสติเข้าไปรู้แล้วมันมีแล้วมันก็หายไปไม่คงที่เมื่อเห็นความไม่คงที่อย่างนี้เห็นความหมดไปไม่มีแก่นสาระตั้งอยู่มันก็ลบความเป็นเราหาเราไม่ได้ต ัวรู้เห็นมันหมดไปไม่มีเราไอ้ตัวสติที่ระลึกรู้จิตระลึกรู้กายเผลอๆก็เป็นเราอีกละนี่อุปทานมันก็เข้าไปยึดสติเป็นเราปัญญาเป็นเรานะอุปทานนี้มันสำคัญมากมันยึดได้หมดทั้งที่เจริญสติอยู่ทั้งที่เจริญปัญญาอยู่อุปทานมันก็ติดตามมายึดไว้อยู่นั่งกรรมฐานไปก็เลยเหมือนกับเราทำกรรมฐานเรากำลังระลึกรู้เรากำลังเห็นธรรมแล้วเรากำลังเห็นรูปเห็นนามแล้วเรากำลังเข้าใจแล้วอุปทานมันผูกมัดจะทำอย่างไรอุปทานจึงยึดไม่ได้มันก็จะต้องใช้สติปัญญาจะต้องระลึกรู้ทั่วถึงถ้าไม่มีการระลึกรู้ทั่วถึงอุปทานก็เข้าไปยึดไว้เมื่ออุปทานยึดสติปัญญาสติปัญญาก็จะต้องเป็นกรรมฐานด้วยคือจะต้องถูกรู้ด้วยเพื่อจะให้เห็นว่าสติเป็นเพียงสักแต่ว่าสติคือสักแต่ว่าธรรมชาติที่ทำหน้าที่ระลึกแล้วดับลงปัญญาหรือญาณก็เพียงสักแต่ว่ารู้เห็นเข้าใจแล้วดับลงคือนั่นก็หมายถึงว่ามีสติปัญญาเข้าไประลึกรู้เข้าไปรู้ตัวสติถึงตัวญาณปัญญาอีกทีหนึ่งว่าเป็นเพียงแต่ธรรมชาติที่ปรากฏหมดลงไม่มีแก่นสาระอีกเหมือนกันไม่มีสิ่งจะตั้งอยู่ถาวรเมื่อมันเห็นเกิดหมดลงสักแต่ว่าปรากฏทำหน้าที่ระลึกหมดลงรู้หมดลงมันจะเอาอะไรละเป็นเราได้สติอุปาทานก็ยึดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันแสดงความเกิดดับอยู่แสดงความหมดไปอยู่ปัญญาก็หมดไปนี่ถ้าหากว่าผ่านไปแล้วมันก็ยึดได้อีกแล้วนะเพราะว่ายังละโดยเด็ดขาดไม่ได้เพียงละไปได้ขณะหนึ่งที่สติปัญญาเข้าไปรู้ทันก็ละไปได้ขณะหนึ่งเผลอๆมันก็เข้ามายึดอีกละเดี๋ยวมันก็เข้ามายึดจิตมายึดกายมายึดสติปัญญาเป็นเราอีกเป็นของเราอีกมันเหนียวแน่นเหมือนกับจอกแหน่ที่มันขึ้นกระจายอยู่เต็มพื้นผิวน้ำพอแหวกไปได้หน่อยเดียวเดี๋ยวมันก็เข้ามารวมกันติดผิวน้ำอีกแล้วทีนี้ก็จำเป็นที่จะต้องแหวกต่อเนื่องกันมันถึงจะกระจายให้เป็นวงกว้างมองเห็นน้ำมองเห็นสิ่งที่ปรากฏในน้ำได้อย่างชัดเจนฉันใดก็ดีการระลึกรู้จึงไม่ใช่ว่าจะรู้กันเพียงแค่ครั้งเดียวสองครั้งหรือเดียวแต่จะต้องระลึกรู้กันอย่างต่อเนื่องติดตามกันอยู่ตลอดเวลาที่มันไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ก็เพราะว่าความชำนาญยังไม่มีแม้ว่าการปฏิบัติจะถูกต้องและเข้าใจโดยตลอดจุดที่กล่าวมาแล้วนี้ถึงแม้เราจะเข้าใจแล้วก็ตามว่าจะต้องระลึกรู้ตรงปรมัตถ์ไม่หลงไปสู่อดีตอนาคตแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วมันทำได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขณะสองขณะนี่ก็เป็นเพราะขาดการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านจงมีความพยายามภาคเพียรใส่ใจในการประพฤติอย่างสม่ำเสมอจนให้เกิดความชำนาญอย่าได้ท้อถอยในอุปสรรคทั้งหลายเพื่อที่ว่าจะทำให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ตามที่ได้แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานใจด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบุญบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญอบรมมาจงรวมเป็นตบะเดชะเป็นภารวะปัจจัยส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายได้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความประสงค์จำนงหมายสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบที่ควรแล้วขอความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จและขอจงเป็นปัจจัยต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเทอญ